9-րդ. Նոր անձնավորություն է հայտնվում։ Խաղաղ օվկիանոսի ափերին փռված սոնորը նահանգում հաճախ էին փչում ծովային բարերար քամիները, որոնք ժամանակ առ ժամանակ իրենց խոնավ սառնությամբ զովացնում էին շոգ մթնոլորտը։ Այնուամենայնիվ, կեսօրից մինչև ժամը երեքը արևի այրող ճառագայթներից շիկացած երկիրը սկսում էր տաք, խեղտող գոլորշի արձակել, և շոգը դառնում էր անտանելի։ Դաշտը և նրա վրա կախված անամպ երկինքը, որ շուր տված շիկացած երկաթե վիթխարի մի տանիք էր հիշեցնում, հանկարծ մռայլ տեսք էր ընդունում։ Թուլացած թռչունները թաքնվում էին անտառում, լռում էր նրանց աղմուկը, ծառերը իրենց հպարտ կատարները խոնարում էին գետին, բոլոր կենդանիները շտապում էին դեպի զովասուն ստվերները։ Անողոք տոթից պաշտպանվելու համար երամակները, նախիրներն ու հոտերը ճերմակ կրափոշու քուլաներ էին բարձրացնում, որ լցվում էր նրանց բերաններն ու ռունգները։ Մի քանի ժամում սոնորան վերածվում էր մռայլ անապատի, զուրկ կենդանության որևէ նշանից։ Մարդիկ թուլացած քնում կամ ծայրահեղ դեպքում պարկում էին բնակարանի ամենահով տեղում։ Դա ոչ քուն էր, ոչ արթնություն, այլ նիր էր, լի քաղցր և քնքուշ անուրջներով, երբ ազատորեն տարածված մարմինը շնչում էր հմտորեն սարքած միջանցուկ քամու արհեստական զովությունը։ Կարճ ասած, մարդիկ այդ ժամերին ընկնում էին այն վիճակի մեջ, որը շոգ վայրերում կոչվում է սիեստա։ Երանելի հանգստի ժամ, որի մեղմացնող և բարերար ազդեցությունը մարդու հոգեկան և ֆիզիկական ինքնազգացողության վրա բոլորովին էլ չի գնահատվում եռանդուն և հոգսաշատ հյուսիսիների կողմից։ Բայց արևառատ հարավում ապրող ժողովուրդները բնավ չեն արհամարում սիեստան։ Իտալացիներն այն անվանում են «դոլչե ֆարնիենտո», իսկ թուրքերը «կայֆ»։ Ինչպես արաբական այն հեքիաթային քաղաքում, որի բնակիչները չար վհուկի կախարդական գավազանով քարանում են, այդպես էլ Դել Թորո հասիենդում կյանքը կարծես լիովին կանգ էր առել այդ ժամին։ Պեոնները, հովիվները, ծառաները բոլորը անձնատուր էին եղել սիեստային։ Ամբողջ հասիենդում միայն երկու մարդ, չնայած միջորեի տանջող շոքին, չէին հանձնվել քնելու գայթակղությանը։ Նրանք փակվել էին գեղեցիկ կահավորված մի առանձնասենյակում և զրույցը գերադասել էին հանգստից։ Պետք է ենթադրել, թե հույժ կարևոր մի պատճառ հարկադրել էր նրանց խախտելու սիեստայի արմատացած սովորությունը։ Իսպանո-ամերիկացիները և մանավանդ մեքսիկացիները դատարկ բաների համար չեն զոհում հանգստի այդ ժամերը, որի ընթացքում, ինչպես բարբառում է ֆրանսիացիներին քիչ շոյող ասացվածքը, միայն շներն ու մեկ էլ ֆրանսիացիներն են արևի տակ վազվզում։ Այդ երկու զրուցակիցներից մեկը Դոն Ֆերնանդո դե Մոգյուերն էր, որին մենք արդեն ծանոթ ենք։ Տարիները փոքրինչ կրացրել էին նրա բարձր հասակը, մի քանի խոր կնճիռներ ակոսել էին ճակատը, սև մազերը ծածկվել էին արծաթով։ Թեև դեմքին դրոշմված էր վշտի կնիքը, ծանր ապրումների հետքը, բայց պահպանել էր իր մեղմ, ամաչկոտ, փոքրինչ ծաղրական արտահայտությունը։ Արժե սակայն, որ մենք Դոն Ֆերնանդոյի զրուցակցի արտաքինը ավելի մանրամասն նկարագրենք քիչ հետո։ Ինչ վերաբերում է այդ անձի բարոյական կերպարին, ապա ընթերցողը, առանց ասելու էլ, շուտով կարող է պարզ պատկերացում կազմել։ Նա կարմրավուն, կաթվածահարի դեմքով փոքրիկ, լիքը-լիքը մի մարդ էր։ Հազիվ 40-ից անց կլիներ, բայց ամբողջապես սպիտակած մազերը, խոր կնճիռներով ակոսված ճակատը և ուռած կոպերով կանաչին տվող աչքերը, որ խոր նստած էին թանձր, խճճված հոնքերի տակ, ծերունական տեսք էին տալիս նրան։ Մի բան, որ քիչ էր համապատասխանում նրա կտրուկ շարժումներին և անբռնազբոս պահվածքին։ Երկար, թռչնի կտուցի նման կեռ, մանուշակագույն քիթը, որ գրեթե մինչև բերանն էր իջնում, բարակ, կապույտ երակներով ծածկված, դուրս ցցված այդ օսկրերը լրացնում էին այդ արտասովոր մարդու կերպարանքը, որն այնքան տարօրինակ կերպով նման էր բվեճի։ Կախ ընկած փորով, անշնորք մարմնին վատ հարմարեցված կարճ ձեռքերով և ոտքերով այդ անճոռնի մարդը այնքան շարժուն դիմագծեր ուներ, որ ոչ մի հնարավորություն չէր լինում այդ ցմփորի դեմքին կարդալ այն մտքերը, որ խլվլում էին նրա ուղեղում, մանավանդ երբ նա իր անկենթան և սառը աչքերը անտարբեր հառում էր զրուցակցին։ Կարճ ասած, այդ անձնավորությունը առաջին իսկ հայացքից բնազդական զզվանք էր հարուցում իր նկատմամբ, ինչպիսին հարուցում են բոլոր սողունները։ Դա Դոն Ռուֆինո Քոնտրերասն էր, Սոնորայի ամենահարուստ հողատերերից մեկը, որը մի տարի առաջ մեքսիկական կոնգրեսում սենատոր էր ընտրվել Կոլիմա նահանգից։ Այսպես ուրեմն, մենք ծանոթացանք այն անձնավորության արտաքինին, որի հետ Դոն Ֆերնանդոն գրեթե 3 ժամ զրույց ունեցավ։ Այժմ կիմանանք, թե ինչ հանգամանքներից էր թելադրված այդ լուրջ խոսակցությունը։ Ժամացույցի սլաքը մոտեցավ ցերեկվա ժամը 3-ին, և սենյակում, որտեղ գտնվում էին մեր զրուցակիցները, անհանգիստ աղմուկ լսվեց, որը ցույց էր տալիս, թե հասիենդի ծառայողները արդեն արթնացել են։ Դոն Ֆերնանդոն, ձեռքերը մեջքին դրած և հոնքերը խոժորած, ետ ու առաջ էր քայլում սենյակում, իսկ Դոն Ռուֆինոն, բազկաթոռի թիկնակին հենված, աչքը չէր հեռացնում նրանից։ Սենատորի շուրթերին մի խորամանկ ժպիտ էր խաղում, իսկ ինքը այնպիսի տեսք էր ընդունել, ասես ամբողջապես տարված է աջ ձեռքի եղունգով տաբատի վրա չեղած բիծը մաքրելով։ Բայց ահա անդադար ետ ու առաջ քայլող մարքիզը հանկարծակի կանգ առավ Դոն Ռուֆինոյի առջև, որը նրա վրա հառեց իր հեգնական հարցական հայացքը։ «Ուրեմն», ասաց Դոն Ֆերնանդոն, զուր ջանալով թաքցնել իր հուզմունքը, «ձեզ անպայման անհրաժեշտ է այդ գումարը, և ոչ ուշքան 8 օր հետո»։
«Այո, 8 օր հետո»,
պատասխանեց գիրուկը ժպտալով։
«Բայց ինչու ավելի շուտ չզգուշացրիք»։ «Միայն քաղաքավարությունից ելնելով, սենյոր»։
«Քաղաքավարությունից»։ Դոն Ֆերնանդոն քիչ մնաց զարմանքից վեր թռչեր։
«Հուսով եմ չեք կասկածում, որ ես ձեր նկատմամբ բարեկամաբար եմ տրամադրված»։
«Աստված իմ, ձեր խոսքերից դատելով»։
«Իմ կարծիքով ես դա գործով եմ ապացուցել»։
«Թող այդպես լինի, չարժե պարզաբանել»։
«Ինքս էլ եմ այդպես կարծում, առաջ անցնենք»։ «Ես գիտեի, թե դուք որքան եք նեղվում միջոցներից, ուստի ձգտում էի այդ գումարը ստանալ այլ ճանապարով»։ «Չէի կամենում բարդացնել առանց այն էլ ձեր ծանր դրությունը, այդպիսի խոշոր գումար պահանջելով, և վճռեցի միայն ծայրահեղ դեպքում դիմել ձեզ»։ «Հիմա հուսով եմ ձեզ համար պարզ է, սիրելի իմ սենյոր, որ իմ վարմունքը թելադրված է բարեկամության և համակրանքի նկատառումներով. Դժբախտաբար ժամանակները ծանր են, առևտուրը լիակատար լճացում է ապրում, որ հետևանք է պրեզիդենտի և հարավային նահանգների միջև խորացող հակասության. Եվ ինձ չհաջողվեց մյուս պարտապաններից նույնիսկ չնչին գումարներ գանձել. Իմիջայլոց ես ինքս դրա մի կարիք ունեմ. իսկ դուք վաղուց արդեն պարտք եք ինձ. սա կշտամբանք չհամարեք»։
«Այժմ ինքներդ դատեցեք»։
«Էլ ինչ էր ինձ մնում անելու, եթե ոչ դիմել ձեզ»։
«Ճիշտ ասած չգիտեմ, բայց ինձ այնուամենայնիվ թվում է, թե դուք նախապես կարող էիք տեղեկացնել որևէ պեոնի հետ մի գրություն ուղարկելով»։
«Բայց հենց դրանից էլ կամեցա խուսափել, սիրելի սենյոր»։ «Ի դեպ, ես տնից չեմ եկել»։
«Ասենք, ընդհանրապես համոզված էի, որ կհավաքեմ անհրաժեշտ գումարը, և նույնիսկ ստիպված չեմ լինի փողի համար ձեզ մոտ գալ»։ Դոն Ֆերնանդոն մի այնպիսի հայացք գցեց սենատորի վրա, որը կհարկադրեր մտածմունքի մեջ ընկնել, եթե նա այդ պահին ավելի մեծ ճանասիրությամբ զբաղված չլիներ երևակայական բծերով։ Մի ռոպե լռելուց հետո մարքիզը դարձյալ սկսեց անցուդարձ անել սենյակում։ Մինչ այդ արևը սկսեց թեքվել դեպի հորիզոն, և արթնացած հասիենդի կյանքը մտավ իր սովորական հունի մեջ։ Եզների Բառաչի ու Բեռնաձիերի խրխինջի հետ միասին բակից լսվում էին հովիվների ձայները և մտրակների շառաչը։ Դոն Ֆերնանդոն մոտեցավ պատուհանին, մի փոքր բարձրացրեց վարագույրը և սենյակ ներխուժեց զգալիորեն թարմացած օդի հոսանքը։ Թեթևացած շունչ քաշելով, Դոն Ռուֆինոն շտկվեց բազկաթոռի մեջ։
«Օֆ», երանությամբ ասաց նա, «կարգին հոգնել եմ, և ոչ այնքան ձիով կատարած ուղևորությունից, որքան անտանելի շոքից»։
Դոն Ֆերնանդոն հանկարծ ցնցվեց, ասես օձ խայթեց։ Դոն Ռուֆինոյի ակնարկը հիշեցրեց, որ ինքը մեղանչել է մեքսիկական հյուրասիրության բոլոր կանոնների դեմ։ Մոռացել է աշխարհում ամեն ինչ, բացի անողոք պարտատիրոջ պահանջից։ Սարսռալով այն մտքից, թե իր վարմունքը որքան անպատշաճ պետք է թվա հոգնած ճանապարհորդի աչքին, Դոն Ֆերնանդոն զանգ տվեց և կարճ նետեց ներս մտած պեոնին։
«Զովացուցիչ»։
«Ներեցեք, սինյոր», դարձավ նա Դոն Ռուֆինոյին։
«Անկեղծորեն խոստովանում եմ, ձեր անսպասելի պահանջը այնպես շշմեցրեց ինձ, որ մտքովս չանցավ ճանապարհից հետո ձեզ ուտելու մի բան առաջարկել. ձեր սենյակը պատրաստ է. Ժամանակն է, որ հանգստանաք, իսկ մեր զրույցը կվերսկսենք այսօր երեկոյան կամ վաղը. հուսով եմ, համաձայնության կգանք, հավասարապես ընդունելի ինչպես ձեզ, այնպես էլ ինձ համար»։
«Հավատացեք, սիրելի սենյոր, ես ուրիշ բան էլ չէի ցանկանա. վկայ Աստված, դա իմ ամենաջերմ ցանկությունն է»։
Պատասխանեց Դոն Ռուֆինոն, շրթունքներին մոտեցնելով պեունի մատուցած օրանժադի բաժակը։
«Բայց ավախ, շատ եմ վախենում, որ չնայած ձեզ ընդառաջելու իմ ամբողջ պատրաստակամությանը, մեզ համար դժվար կլինի համաձայնություն ձեռք բերել, եթե միայն…»
«Եթե միայն ինչ»,» կտրուկ ընդհատեց նրան Դոն Ֆերնանդոն։
Դոն Ռուֆինոն անշտապ մանրիկ կումերով խմեց նարնջահյութը, բաժակը դրեց սեղանին և գոհ տեսքով հենվեց բազկաթոռի թիկնակին։ «Եթե լրիվ չմուծեք ձեր պարտքը»։
«Բայց խոստովանում եմ»,
ավելացրեց նա, եռանդով պախիտոս կափաթաթելով։ «Դատելով ձեր իսկ խոսքերից, դա բավականին դժվար գործ է ինձ թվում»։
«Ահա թե ինչ»,
դժգոհ բացականչեց Դոն Ֆերնանդոն։
«Իսկ ինչու եք այդպես կարծում»։
«Ես ոչինչ էլ չեմ կարծում, սիրելի իմ սենյոր, ես հաստատում եմ փաստը, ուրիշ ոչինչ»։
«Թույլ տվեք»,
բացականչեց նա։
«Ախր ինքներդ հենց նոր բողոքում էիք ձեր նեղված դրությունից»։
«Ճիշտ է, բայց դրանից ի՞նչ եզրակացության եք հանգում»։
«Շատ հասարակ, 70,000 պիաստրը փոքր գումար չէ. նույնիսկ շատ հարուստ մարդիկ միշտ չէ, որ իրենց տրամադրության տակ այդպիսի խոշոր կանխիկ գումար են ունենում, մանավանդ նեղ պարագաներում»։
«Բայց ես կարող եմ որևէ բան վաճառել»։
«Ես կնեղանամ, հավատացեք, սենյոր»։
«Դե այդ դեպքում մի քիչ համբերեք»։
«Կրկնում եմ, դա անհնարին է»։ «Լսեցեք, սիրելի սենյոր, ժամանակը չէ արդյոք, որ մենք բացատրվենք, որպեսի մեզ նման օրինավոր մարդկանց գործնական հարաբերություններում բոլորովին անցանկալի թյուրիմացություններ չառաջանան»։ «Այսպես ուրեմն, ես պատիվ ունեցա ձեզ փող պարտք տալ շատ համեստ տոկոսներով, այդպես է, թե ոչ»։
«Շատ շնորհակալ եմ ձեզնից»,» արժանապատվությամբ պատասխանեց մարքիզը։
«Ախ, Աստված իմ, շնորհակալության կարիք էլ չկա. ես պարզապես ցանկացա ծառայություն մատուցել ձեզ, բայց միաժամանակ պայմաններ առաջարկեցի և դուք ընդունեցիք»։
«Այո», վրդովված արձագանքեց Դոն Ֆերնանդոն։
«Ընդունեցի և իզուր»։ «Գուցե, ախր հիմա բանը դա չէ. այդ պայմանը ես նորից եմ շեշտում. ձեր կողմից ընդունված պայմանը բարբառում է, որ դուք պարտավոր եք վերադարձնել դրամը իմ առաջին իսկ պահանջով»։
«Միթե ես առարկում եմ դրան»։
«Իհարկե ոչ. բանն այն է, որ այդ դրամը ամենից շատ հիմա ինձ է հարկավոր, և խնդրում եմ, վերադարձնեք»։ «Դա միանգամայն բնական է. այդպես վարվելով, ես ոչնչով չեմ նահանջում մեր պայմանից»։ դուք պետք է նախատեսեիք այսօրը և պատրաստ լինեիք։
Իսկ եթե ձեզ խնդրեմ մեկ ամսով երկարաձգեք։
Դա խիստ ցավալի կլինի ինձ համար, բայց հարկադրված կլինեմ մերժել։ Փողն ինձ հարկավոր է ոչ թե մեկ ամիս, այլ 8 օր հետո։ Վկայ Աստված, որ ես մտնում եմ ձեր դրության մեջ, բայց ինչ կարող ես անել։
Որքան էլ Դոն Ֆերնանդոյի համար ծանր էր, նրան վրդովում էր ոչ այնքան այդ պահանջը, որքան սենատորի կեղծ բարյացակամությունն ու նվաստացնող խղճահարության տոնը։ Մարքիզն այլևս չէր կարողանում իրեն զսպել և պատրաստ էր ազատություն տալ իր զայրույթին ու այնպիսի խոսքեր շպրտել Դոն Ռուֆինոյի երեսին, որոնք անկասկած լիակատար խզում առաջացնեին նրանց հարաբերություններում, երբ հանկարծ բակից լսվեցին ուրախ կանչեր ու ձիերի դոփյուն։ Դոն Ֆերնանդոն շտապ դուրս նայեց պատուհանից, ապա արագ շրջվելով դիմեց հյուրին, որը երանությամբ քաշում էր իր պախիտոսկան։
«Երեխաները եկան, Կաբալիերո, խնդրում եմ նրանց ներկայությամբ ոչ մի խոսք մեր գործի մասին»։
«Կարող եք վստահ լինել»,
ասաց Դոն Ռուֆինոն, ձևացնելով, թե ուզում է վեր կենալ։
«Ի դեպ, ձեր թույլտվությամբ ես կհեռանամ, որպեսզի ձեր ընտանեկան ուրախությունը չխանգարեմ»։
«Ոչ, ոչ»,
նրան ետ պահեց Դոն Ֆերնանդոն։ «Ես գերադասում եմ հենց հիմա ձեզ ծանոթացնել իմ երեխաների հետ»։
«Ինչպես ձեզ հաճելի կլինի, սիրելի սենյոր, անշուշտ խիստ շոյված կզգամ ինձ»։
Բաց դռան շեմքին երևաց կառավարիչ Դոն Խոսե Փարեդեսը։ Դա 40 տարեկան, բարձրահասակ, ամրակազմ մի մետիս էր, հանձին որի, նայելով նրա ծուռ ոտքերին և կորացած կերպարանքին, առաջին իսկ հայացքից կարելի էր հասկանալ, որ հրաշալի հեծյալ է։ Եվ իրոք, այդ հարգարժան մարդը համարյա իր ողջ կյանքը ձիու վրա էր անցկացրել։ Աչքի տակով նայելով Դոն Ռուֆինոյին, կառավարիչը հանեց գլխարկը և գլուխ տվեց իր տիրոջը։
«Սենյոր ամո»,
դիմեց նա Դոն Ֆերնանդոյին, ջանալով հնարավորին չափ մեղմացնել իր կոպիտ ձայնը։
«Նինյոն և Նինյան, կարմելիտյան Սուրբ Կույսի օգնությամբ բարեհաջող ժամանեցին»։
«Շնորհակալություն, Դոն Խոսե», պատասխանեց մարքիզը։ «Թող ներս գան, ես երջանիկ կլինեմ նրանց գրկելու»։ Դոն Խոսեն մի կողմ քաշվեց, ձեռքով արեց ինչ-որ մեկին, և երիտասարդները ներս մտան, ավելի ճիշտ ներս ընկան սենյակ։ Մի ոստյունով հայտնվեցին հոր գրկում, որը նրանց սեղմեց իր կրծքին։ Սթափվելով, Դոն Ֆերնանդոն մի կողմ հրեց նրանց և ձեռքի շարժումով ցույց տվեց սենյակում գտնվող կողմնակի մարդուն։ Երիտասարդները քաղաքավարությամբ գլուխ տվեցին Դոն Ռուֆինոյին։
«Թույլ տվեք ներկայացնել ձեզ, սենյոր Դոն Ռուֆինո»,
ասաց մարքիզը։ «Որդուս՝ Դոն Ռուիզ դե Մոգյուերին, և աղջկաս՝ Դոնյա Մարիանային»։ «Զավակներս, սա սենյոր Դոն Ռուֆինո Քոնտրերասն է, իմ ամենալավ բարեկամներից մեկը»։
«Շատ հպարտ եմ այդպիսի կոչման համար»,
ասաց Դոն Ռուֆինոն։ Սենատորը գլուխ տվեց երիտասարդներին, և նրա կանաչավուն աչքերի սառը հայացքի տակ Դոնյա Մարիաննան ակամա կարմրեց և գլուխը կախեց։
«Երեխաների սենյակը պատրաստ է, Դոն Խոսե»՝
հարցրեց Դոն Ֆերնանդոն։
«Այո, ձեր է պայծառափայլություն»,
պատասխանեց սա, իր փայլող աչքերը չհեռացնելով երիտասարդներից։
«Սենյոր Ռուֆինոյի թույլտվությամբ կարող եք գնալ հանգստանալու, զավակներս»,
ասաց մարքիզը։
«Ձեր թույլտվությամբ ես էլ գնամ հանգստանամ»՝
պատասխանելու փոխարեն մարքիզին դիմեց սենատորը։ Մարքիզը գլխով արեց ի նշան համաձայնության։
«Մի ավելի հարմար ժամանակ կվերադառնանք մեր զրույցին»,
շարունակեց Դոն Ռուֆինոն, թաքուն հայացք գցելով Դոնյա Մարիանայի վրա, որը եղբոր ետևից դուրս էր գալիս սենյակից։
«Եվ շատ էլ դարդ մի արեք, սիրելի իմ սենյոր»,
ավելացրեց նա։
«Ես կարծես հնարգտա կարգի բերելու մեր գործերը առանց ձեզ վշտացնելու»։
իր հերթին գլուխ տալով մարքիզին, որն այդ անսպասելի խոստումից տարակուսանքի մեջ էր ընկել, Դոն Ռուֆինոն, ներողամտաբար ժպտալով, հեռացավ։